Bună ziua, prieteni! Bine v-am găsit astăzi, 13 iulie 2018, la o nouă emisiune a Tribunei Republicane. O zi de 13, o zi frumoasă în Suceava, o zi cu mult soare, să vedem cum o terminăm. Am început-o bine, personal, eu, și să vedem cum o terminăm toți. Această zi de 13 este o zi în care avem un invitat important la emisiunea noastră politică. Este vorba de domnul deputat din partea Partidului Social Democrat, domnul deputat Alexandru Rădulescu, căruia îi spunem bine ați venit la emisiunea noastră.
Bine v-am găsit, stimate domn, bine v-am găsit, domnilor, și bună ziua celor care ne ascultă.
Mulțumim.
Sperăm că ne ascultă.
Sigur că da, pentru că această emisiune, Tribuna Republicană, are un rating destul de bun, sperăm să aibă și în viitor, să creștem calitativ și până la rezultatele de la sfârșitul anului. Haideți să începem emisiunea noastră, ca de obicei, o scurtă retrospectivă la cele mai importante evenimente care s-au desfășurat până la această oră. Este ora 13. Și o să încep cu o știre. Este vorba despre demisia secretarului general al PSD Reșița, Valentin Cristian Lupșa, care este supărat pe domnul Dragnea și pe felul în care s-a votat și influența pe care o are domnul Dragnea în acest partid, pe care îl consideră dictatorial. Această știre este de ieri după amiază. O altă știre importantă este alegerea și definirea noului procuror general al României. Este vorba de doamna Augustin Lazăr, care a delegat atribuțiile de procuror șef interimar al DNA către doamna Anca Jurma. Această doamnă a fost consilierul Laurei Codruța Chioveși. Laura Codruța Chioveși a trecut în altă funcție, unde se pare că procurorul general al României i-a găsit ceva ca să semene puțin cu vechea funcție pe care o a avut-o, ceva tot legat de controlul DNA, după câte știm noi. Mai avem aici câteva comunicate de presă care sunt din partea Partidului Social Democrat. O doamnă deputat, care este din Comisia de Învățământ, Știință, Tinere și Sport, este vorba de doamna Camelia Gavrilă, care a dat un comunicat foarte pe scurt. Este vorba despre importanța majoră a programului de susținere și creditare avantajoase pentru studenți, care reprezintă o soluție pentru un parcurs universitar de succes. Este un comunicat al acestei doamne. Mai avem un comunicat de presă interesant primit de la doamna deputată Oana Mioara Băzgan, care este neafiliat, și este vorba despre legea hărțuirii stradale, care a fost adoptată în Parlament. Să vedem cum o să se respecte și ce rezultate va avea. Doamna deputat PSD Carmen Holban, un proiect de lege, are un comunicat în care prezintă un proiect de lege privind codul administrativ al României, votat de majoritatea parlamentară, și se ajungem la un punct al ordinii noastre de zi care se referea la suspendarea domnului președinte al României, o suspendare care, după câte știu, se dorește, dar o să fie destul de greu de realizat, e nevoie de o majoritate și așa mai departe, și după părerea mea personală ne jucăm cu focul. Este o suspendare complicată, este o suspendare care nu va atrage nimic bun pentru România. Pentru ziua de astăzi am pregătit un program pentru dezbaterea noastră destul de complicat, destul de mare. Nu o să reușim să vorbim despre tot, dar o să încercăm să dezbatem cât putem. Întâi o să-l întreb pe domnul deputat, care face parte, după cum știți, din Comisia pentru Învățământ, Știință, Tineret și Sport, o să-l întreb foarte pe scurt să-mi spună ce părere are despre, l-am întrebat și în pauză înainte de a începe emisiunea, despre succesul Croației, cum a ajuns în finală. Știu că îi place fotbalul, bineînțeles, și sportul, cum ne place nouă bărbaților, și îl întrebam și povesteam domnului deputat, de fapt știe și domnia sa, despre investițiile majore care sunt făcute de Croația, guvernul Croației, în sport.
Aveți dreptate. Mie personal mi-au plăcut întotdeauna echipele ex-Iugoslave, ca să spunem așa.
Exact.
Și din Serbia și din Croația, echipele de club. La nivel național, poate în afară, cu excepția vechii, fostei Iugoslavii, Serbia, Croația și celelalte echipe n-au mai reușit mare lucru, însă fotbal nici măcar la echipele de club, deci trebuie să recunoaștem asta ca să nuanțăm foarte bine ceea ce m-ați întrebat, însă s-au evidențiat indivizi, fotbaliști croați pe la diverse cluburi. Așa cum vedem și echipa lor națională de acum, este, eu zic, în mai mare parte rezultatul unei munci care a pus la un loc talentul indivizilor care joacă pe la mari cluburi. Indivizi care au fost crescuți și educați de acele cluburi. Dumneavoastră vreți să-mi spuneți că, într-adevăr, acest rezultat ar trebui să fie pus mai mult pe seama preocupării guvernelor croate pentru
investițiile
în domeniul sportiv.
Sportului. Categoric, sigur că da. Trebuie să recunoaștem că au investiții mari.
Eu cred că trebuie să facem o diferență între cele două nuanțe. Așa cum vă spun, eu cred că rezultatul echipei de fotbal se datorează acestor tineri copii cu calități fizice deosebite.
Este adevărat.
Obținute acasă în școlile respective, dar și levuite și prelucrate la marile cluburi. Au demonstrat hotărâre, au demonstrat îndârjire, talent și îl pot pune acum pentru prima dată totuși. Haideți să ne gândim că pentru prima dată când o echipă națională a Croației ajunge așa mult.
Da, bine, sunt și celelalte sporturi, știți foarte bine.
Ne referim la sport și la baza sportivă din Croația. Da, este impresionant, ținând cont că o cunoaștem fiind vecini ai noștri sau relativ vecini. Într-adevăr, sunt investiții foarte mari făcute de guvern noi în bazele sportive de la nivel școlar.
Putem face, putem să, apropo de nivel școlar, putem să facem să crească mai bine și mai calitativ această bază de tineret care să se dedice sau
trebuie
să practice
să facem
sport? Putem
trebuie
face
să facem
învățământ?
Trebuie să facem, numai prin învățământ se poate face.
Bine,
evident, trebuie o bază materială și apoi educație. Pentru că, așa cum am spus inițial, cred că acești fotbaliști croați se remarcă printr-o anumită atitudine pe care nu întotdeauna am văzut-o la sportivii români care au plecat în afară. Foarte mulți nu au confirmat. A fost o generație care a confirmat individual sau s-au pus în valoare și și-au făcut loc la marile cluburi, dar vedeți că nu întotdeauna sportivii români confirmă. Și cred că aici trebuie să umblăm, noi suntem vinovați, noi pe ansamblu, societatea românească.
Sper să le rezolvăm. Sperăm, toți sperăm, să vedem.
Când le vom rezolva, clar, societatea românească va progresa mult.
Domnul deputat, haideți să trecem la ce s-a dezbătut în această săptămână în Parlamentul României, ce s-a aprobat, ce nu s-a aprobat. Hai să trecem, să le începem puțin cu o problemă mai veche și o problemă care a deranjat și deranjează fantastic de multă lume. Este vorba despre codul penal, despre modificările care au fost făcute în acest cod. Noi nu suntem, eu nu sunt specialist, nu sunt jurist, nu sunt avocat, dar haideți să vedem un puțin. Eu știu că în acest cod penal sunt 13, cel puțin 13 puncte care au fost revizuite și au deranjat și deranjează opinia publică, partidele în opoziție și așa
tot
mai departe.
Tot respectul, vreau să vă spun că, nefiind specialist, mi-e greu să vorbesc despre aceste lucruri. Vorbesc ca un amator, am stat de vorbă cu colegii noștri. Aș vrea să vă spun doar o concluzie personală extrem de clară și nu vreau să intru în detalii care sunt de specialitate. Nimeni nu poate să spună că poate să aibă toate cunoștințele în toate domeniile și în Parlament și în cadrul unei echipe parlamentare. Mergem pe mâna specialiștilor. Dacă sunt întrebat și dacă avem decizii de învățământ, ei merg pe mâna noastră și a mea. Dacă e vorba despre decizii din domeniul juridic, mergem pe mâna specialiștilor. Eu vreau să vă spun un lucru extrem de simplu.
Vă rog.
Tot ceea ce a însemnat acest pachet legislativ, că e vorba, oricum l-am denumit, legile justiției, legile codurilor de procedură și așa mai departe, s-au aflat în situația de a fi reînnoite, de a fi updatate, de a fi aduse la zi, în urma unor solicitări făcute de instituții de drept internaționale, a unor cereri de la nivelul Uniunii Europene, dar și a asociațiilor din diverse categorii profesionale din domeniul justiției. E bine, a ajuns momentul să le facem și le-am făcut. vreau să vă spun că aceste modificări în aceste prevederi legislative s-au făcut după consultări, așa cum au fost mult mediatizate, cu foarte multe foarte mulți reprezentanți ai categoriilor socioprofesionale implicate, de la judecători la procurori și așa mai departe, să spunem magistrați într-un cuvânt. Că aceste modificări au fost făcute inițial prin o ordonanță de urgență, că apoi au trecut la un mers mai clasic și mai lent prin Parlament, ele trebuie făcute. Acum, că împotriva acestui pachet de legi se ridică o serie de indivizi și grupări de indivizi pe idei un pic însușite aiurea, din eter așa, că s-au făcut noaptea sau ziua, că s-au făcut prin ordonanță de urgență, nimeni nu-și mai amintește sau nimeni nu vrea să-și amintească că același lucru s-a întâmplat și în 2016, unde aceiași oameni au tăcut și nu s-au manifestat. De data aceasta, ați văzut, începând din 2017 încoace, ieșind în stradă, dacă îi întreb ce s-a modificat la codul penal sau la legea pe care o
invoci,
foarte
lume știe,
puțină,
foarte
că nu-i corect, lume, nu-i corect, da. Că scapă Dragnea. Nu vreau să discut despre indivizi, nu vreau să discut nici despre aceste grupuri de oameni care acum duc în derizoriu instituții mari ale statului. Vedeți asaltul acesta derizoriu cu acele reclamații la Curtea Constituțională, care poate să blocheze practic activitatea, înseamnă că ducem în derizoriu orice instituții și la ce ne mai raportăm. Deci chiar nu vreau și nu pot să discut asupra acestor prevederi. Consider că sunt corecte pentru că am vorbit cu cei de specialitate, văd că același lucru se întâmplă și în alte țări din apropiere care erau considerate de aceiași tineri, erau considerate niște repere ale democrației, mă refer la Polonia, Ungaria, acum deodată n-au mai devenit repere ale democrației pentru că s-a schimbat ordinul pe care îl primesc.
Nu, eu vă înțeleg punctul de vedere.
De aceea nu este corect să, și nu vreau, sunt dispute strict de specialitate și chiar nu aș vrea. Dacă doriți, aș vrea să intrăm pe
foarte multe alte
legi,
bineînțeles,
și coduri de legi cu importanță imediată pentru viața noastră, a românilor și a sucevenilor în mod special.
Noi am trecut peste aceste în ordinea de zi pe care mi-am făcut-o eu, aici aveam codul penal, l-am luat pe el primul ca să vedem ce putem spune, ca să nu stăm să întindem mai târziu discuția. Haideți să vorbim puțin acum despre...
O frază vreau să mă adaug. Vreau să vă spun că săptămânal merg în localitățile din zona de județ în care, să spunem, răspunde munca politică. Vreau să vă spun că nici măcar 0,1% din întrebările adresate de cei cu care mă întâlnesc, că sunt lucrători în primării sau primari, că sunt pur și simplu reprezentanți ai societății civile, nu au fost legate de codul administrativ. Nu, toate au fost legate de
celelalte de probleme.
Mănunchiul de legi cu efect imediat în viața noastră de zi cu zi.
Din acest mănunchi de legi avem un capitol care se numește educație.
Avem.
Haideți să vorbim puțin despre educație.
Vreau să vă spun ce pot să vă spun așa ca efect imediat și una dintre cele mai importante legi pe care am dat a fost acea lege a învățământului profesional dual.
Da.
Societatea românească se confruntă cu o mare penurie de forță de muncă și mai ales de forță de muncă calificată. Agenții economice au început să se plângă că nu au această forță de muncă. Și a venit această lege a învățământului dual în care, așa foarte pe scurt, agenții economici, în parteneriat cu statul român prin Ministerul de Specialitate, pot înființa școli profesionale de anumite profesii și agenții economici participă direct la procesul de educare și asigură apoi locul de muncă și implicit își asigură forța de muncă, că trebuie să înțelegem și faptul că își asigură forța de muncă, ceea ce nu-i puțin. Din păcate, suntem la început și de nou am sentimentul de data asta personal că ne confruntăm
cu probleme.
Cu anumite probleme de percepție.
Adică?
În județul Suceava, dacă am eu o informație foarte corectă, foarte puține societăți comerciale sau asociații de societăți comerciale de același profil și-au manifestat dorința de a se implica într-o astfel de școală. Și din câte știu eu, s-a făcut o astfel de încercare aici, la un liceu, cu specializarea pe ceva operator în domeniul hârtiei, da, care funcționează și deja va fi la a doua clasă.
Deci se vorbim înființează. De operator de hârtie pentru actualul combinat,
exact,
de
Ambro. Ambro. Este societatea care și-a, așa, dorit să aibă muncitori și care se... Apoi, la un alt liceu din Suceava, la liceul Alexandru Ioan Cuza, se va face o societate, o clasă. O clasă de învățământ dual cu profil mecanic auto, susținută de două societăți comerciale, ceea ce este foarte bine. S-a făcut o astfel de încercare cu o clasă de învățământ dual în domeniul prelucrării pielii la liceul Silvic din Câmpulung și nu s-a putut
și face. N-a reușit.
Nu știu cine a pornit-o, dar nu s-a constituit. Este încă foarte puțin, deși s-au plâns de lipsă de forță de muncă în domeniu. Cei din turism, mă refer de la meserile de bucătar ospătar până la diverse lucrători în agențiile de turism, s-au plâns de forța de muncă necalificată. Cei care lucrează într-adevăr în domeniul acesta, bine reprezentat în județ, fabricile de încălțăminte și alții. În construcții nu mai spun, dar încă n-au reușit să se coaguleze ca partener ai Ministerului Educației să construim astfel de clase de învățământ. Și vreau să vă mai spun ceva.
Da.
Chiar dacă nu sunt poate cele mai adaptate cerințelor pieții muncii și a pieții educaționale, dar totuși funcționează acest sistem al învățământului profesional. Vreau să spun că în acest an au fost ofertate peste 1500 de locuri la nivelul județului Suceava și au fost acceptate și au fost solicitate doar vreo 700 și ceva. Deci la jumătate. Poate nu sunt cele mai adaptate la cerințele pieții, dar arată o anumită concepție despre educație a familiei.
O anumită preocupare.
O anumită preocupare care nu este funcțională și care nu este adaptată realității. Încă există acel concept, lasă să facă un liceu cum vedea noi. Păi, asta e.
Vorbind de clasele duale, învățământul dual, totul este bine, totul este frumos, totul este vorba unui coleg ziarist sud-american, totul este beautiful, tropical, dar haideți să trecem peste glumița asta și să vedem. Acest învățământ dual este pregătit cu specialiști?
Păi
are specialiști?
Categoric da. Specialiștii trebuie să îi furnizeze, specialiștii, efectiv cei de meserie, să spunem așa, pe îi furnizează, trebuie să îi furnizeze
meseriașii, să spunem așa,
agentul economic.
Modogrosul, da.
Dom'le, eu îți furnizez spațiul unde se face practică,
exact,
îți dau specialistul.
Și specialistul.
Iar tu îmi dai ceea ce ține de educație, pentru că un om nu poate să știe numai o meserie.
Și atunci, de ce avem această reticență? De ce nu a funcționat, să zicem, la încălțăminte? De ce micile ateliere de croitorie, fabricile mici de astea nu își...
Încă nu reușim să coagulăm.
Nu prezintă interes, încă, nu sunt interesate.
Nu, cred că sunt încă probleme de, pe de o parte, de... N-am însușit și noi o parte. Am vorbit în comisie despre de ce nu funcționează.
Exact, de ce nu funcționează.
Țara, să știți. Cei mai
înverșunați... Sigur că aici, da, nu vorbim da, nu de Suceava, vorbim de toată țara.
Poate vina este a noastră, a celor care lucrăm în educație, că nu am făcut o reclamă suficientă, atât în cazul agenților economici, cât și în cazul celor care vor... alege acest mod de de instruire profesională. Cred că trebuie să mai lucrăm aici și trebuie să stea mai mult de vorbă și cu părinții, și cu elevii, dar și cu agenții economici, dacă tot vrei. Uite, asta putem face.
Sigur că da.
Au fost anumite discuții, vă spunem, normal, într-o comisie suntem reprezentanța unor partide social-democrate și reprezentanța unor partide liberale. Evident că cei care susțineau partidele liberale sau reprezentanții partidelor liberale susțineau că, domnule, nu, trebuie scutiți complet dări și impozite acești agenți economici. Nu putem face chiar așa, discutim de dări și impozite pe sumele pe care le investesc în educație.
Da.
Nu poți eu să îi stimulez foarte mult, pentru că, în același timp, nu fac numai mie un serviciu, adică mă duc copiii societății noastre. Nu, îi facem și lui un serviciu, că va avea forță de muncă. Deci nu putem să-l scutim, pentru că avantajul este reciproc. Noi, ca societate, vom avea oameni care vor lucra, vor fi specialiști, deci vor plăti dările și societatea merge mai departe. El, ca societate, ca agent economic, va avea specialiști. Deci avantajul reciproc trebuie și contribuția să fie
domnul
cât
deputat,
de cât egală.
Domnul deputat, îmi vine o întrebare, care sper să nu fie retorică. Am vizitat un liceu, este un liceu religios, să spunem, în Suceava, îl cunoaște toată lumea, nu-i facem publicitate, este singurul care există în Suceava, undeva pe lângă liceu alimentar, care formează acești tineri care sunt, nu știu, baptiști, ce sunt, nu mă interesează, așa, dar văd că au alt concept de gândire și se înțeleg toți între ei. Oare noi, restul, pentru că ei sunt o minoritate. Sunt o minoritate. Reușesc să-și rezolve așa bine probleme? Pentru mine acest lucru nu că este deranjant. Nu mă deranjează pentru că religia este, fiecare își face religia lui cum dorește. Dar stau și îmi pun întrebarea. Noi nu putem să facem acest lucru?
Ce înseamnă că reușesc să înțeleagă mai bine între ei? Nu v-am înțeles. Ce fac în plus față de ce se face la un liceu clasic, să
fac
spunem?
Fac specializări și ofer locuri de muncă. Bineînțeles, locurile de muncă, după câte știu eu, sunt oferite tot în mediul lor de afaceri sau pe unde sunt, dar mi se pare totuși ciudat acest mod de abordare.
E un mod de abordare pe care finanțatorul îl poate impune. Bineînțeles că sunt convins că ei beneficiază și de finanțarea de la stat per capita, dar e foarte bine. Înseamnă că o parte din membrii societății noastre își vor găsi calea pentru a fi, într-adevăr, membri ai societății cu toate drepturile și cu toate obligațiile. Asta încercăm să facem. Asta facem și noi. Încercăm să pregătim, încercăm să găsim locuri de muncă imediat pentru cei care termină un ciclu de studii și sunt în măsură să intre pe piața muncii. Și atunci, asta facem și noi.
Să vedem cum o să reușim cu acest...
O minoritate, din toate punctele de vedere, că e minoritate etnică, că e minoritate religioasă, confesională, este mai unită și e un reflex.
Eu știu dacă este un reflex. Haideți să trecem, să trecem peste acest capitol educație.
Dacă mai permite 10 secunde doar. Sigur că da. O lege poate nu atât de importantă pentru cei care ne ascultă, dar care a intervenit tot din domeniul educației, a intervenit ca urmare a unei realități, poate uneori trecută sub tăcere. După o clasificare a acestei probleme la nivelul Uniunii Europene, ne aflăm cam pe locul 3 a numărul, mă refer la cei la bullying, la numărul celor agresați într-un fel sau altul în sistemul școlar de către colegi. Agresați, umiliți, nedreptățiți, și este o situație din ce în ce mai complicată. Și de aici a intervenit nevoia acestei legi, pe care și eu personal prima dată vin din învățământ. Nu am crezut că este o problemă atât de acută, dar probabil că plecând de mai mult timp nu am mai ținut eu legătura și nu am mai știut, întrebând în dreapta, în stânga, mi s-a spus că da, încep să fie din ce în ce mai resimțite și sunt din ce în ce mai multe persoane cu probleme de genul acesta, elevi, părinți ostracizați de aceste întâmplări, și s-a intervenit legislativ. Evident că direcția principală de acțiune este de consiliere a celor și a agresorilor și a victimelor, bineînțeles, pentru că toți sunt elevi, toți sunt copii, trebuie să modelăm.
Domnul deputat, acum dacă mai avem, ca să terminăm această primă parte a emisiunii noastre, mai avem în jur de 2 minute și aș vrea să începem puțin să vorbim despre legea gazelor, despre controversată legea gazelor, controversată pentru partidele în opoziție, pentru o parte din presă. Haideți să vedem, să începem în acest minut un pic să vorbim despre ce și aprofundizăm.
Cred că o putem epuiza. Din punctul meu nu sunt un specialist în acest domeniu, dar o mare parte din acest domeniu chiar pot spune că îl stăpânesc, în sensul că știm cu toții, sigur, în platforma Continentale Mării Negre s-a identificat
lege offshore.
Da, și s-a identificat un zăcământ important, uriaș, cu o anumită structură deosebită, că tot se raportează la Marea Nordului. E un pic o altfel de structură, altfel stau gazele așa ca într-un stup, să spunem, ca într-un fagure, mai multe
exact
camere.
Exact ca un fagure stau. Exact.
S-au făcut, dacă mi-am amintesc bine, încă din 2008 anumite licitații pentru exploatare sau au fost câștigate.
Să spunem despre ce vorbim în cel de-al doilea bloc, numai. Deci, și în câteva momente L-am întrerupt, mi-am permis să-l întrerup. Avem, o să rog regia să facem o mică pauză, după care o să revenim cu domnul deputat Rădulescu Alexandru să vorbim despre această lege offshore, să vorbim despre codul silvic și despre codul administrativ. Regia, vă rog. Am revenit la cea de-a doua parte a emisiunii noastre, la Tribuna Republicană, cu invitatul nostru de astăzi, domnul deputat PSD Rădulescu Alexandru. Și rămăsesem, am început când s-a terminat, înainte să termină cel de-al doilea, primul bloc al emisiunii noastre, cu legea gazelor. Începuse domnul deputat să ne explice puțin despre ce este vorba. Haideți să terminăm cu aceste explicații ca să înțeleagă și ascultătorii noștri despre ce este vorba cu această lege, faimoasă legea gazelor, offshore.
După părerea mea, este una dintre cele mai importante legi adoptate până acum în mandatul pe care l-am început și are efecte extrem de vaste asupra vieții sau evoluției economice și ecologice și sociale ale societății românești. E foarte importantă. Hai să încep cu ecologica, să fiu așa, exact. Pentru că reglementează exact cum se va realiza extracția și transportul în spațiul care este un spațiu foarte important turistic în zona litorală. Deci cum se va realiza transportul?
Pentru că pentru acesta își vor da acordul și Ministerul Mediului și așa mai
categoric,
departe.
Categoric, inclusiv administrațiile publice locale din zona respectivă. Și se reglementează modul de transport al gazelor prin acel spațiu. Vreau să vă spun că era susținută o idee cu stupidă pe care oricine ar putea o înțelege, conducte prin șanț deschis care să brăzdeze un litoral turistic. E stupid. S-a reglementat, este foarte important. Cea mai importantă este, evident, cea mai importantă este latura economică. Latura economică, eu pot să înțeleg pe colegii noștri liberali că da, este foarte important să susții un agent economic, dar noi nu trebuie să uităm că acești agenți economici care au câștigat dreptul de exploatare, trebuie să plătească statului român. Nu sunt agenți economici din România, nu trebuie menajați sub nicio formă. Ei categoric își urmăresc interesele și trebuie să câștige. Noi trebuie să ne onorăm contractul și vreau să vă spun că în urma licitațiilor de prin 2008 redevențele au fost stabilite că nu se modifică pe durata exploatării, deci sunt niște lucruri care nu au fost chiar în regulă atunci pentru evoluția economică a României, dar un contract trebuie onorat și atunci asta nu înseamnă că trebuie să stăm cu mâinile în sân.
Exact, cei care au dreptul la această exploatare și transport sunt OMV, Petrom, cel rusesc, am uitat cum se numește cea în sfârșit. Sunt agenți economici. Observ că din partea guvernului și statului român la OMV Petrom este delegat este delegat doamna Șevir Șaiden.
Foarte bine. Este foarte bine. Important
pentru
este
a controla, deci.
Pentru a controla, pentru a colabora. Dar colabora pe picior de egalitate. Trebuie să câștigi, trebuie să dai și
deci
statului ce este a statului.
Garantul, foarte, este reprezentantul statului
clar,
român.
Nimeni, nu am făcut aici niciun act de, antidemocratic și în afara jocurilor economice normale. Eu le înțeleg și îndârjirea lor, le înțeleg și îndârjirea parlamentarilor liberali care au susținut interesele acestor companii.
Sunt interese financiare foarte mari.
Dar până la urmă,
aici,
haideți să vedeți ce s-a reglementat prin această lege, ceea ce e foarte important. Deci dacă ce ține de redevență a fost bătut în cuie și nu se mai poate modifica, mai erau încercări de a promova ideea de fiscalitatea să rămână aceeași odată stabilită. Păi noi vorbim de 30 de ani. Păi fiscalitatea se poate modifica.
Fiscalitatea, ca să fim foarte curăți, fiscalitatea trebuie modificată. Păi, nu putem lăsa o fiscalitate...
O persoană fizică sau o persoană obișnuită.
Nu, aici trebuie să fim foarte corecți.
Ce s-a mai întâmplat? Într-adevăr, poate o prevedere poate mai puțin, poate mai puțin încuvințată și acceptată de liberali. O impozitare progresivă în funcție de creșterea prețurilor la gaze. Eu înțeleg că până la un moment dat prețul este atâta, ăsta este taxa de impozit. Dar dacă tu vei câștiga mult mai mult și mult mai mult, păi mai dăm și mie ceva. Pentru că automat se merge, în general, trendul va fi crescător. Se vor scumpi gazele în toată lumea. Păi atunci am pus și noi vreo câteva praguri, vreo 9 praguri, în care impozitarea va crește. se adaugă un anumit procent.
Deci bani la bugetul statului vor intra.
Bani la bugetul statului vor intra. Și încă o prevedere extrem de importantă social. Că liberalii s-au opus foarte mult, inclusiv liberalii suceveni, și eu nu înțeleg de ce. Să spunem că obținem, aceste companii plătesc foarte multe taxe și impozite în România. Ce faci cu acești bani dacă iarna nu ai gaz până la urmă? Nu te încălzești banii. Trebuie să asiguri și cantitatea de gaz necesară populației. Și s-a mers că se urmărea, domnule, prin acorduri bilaterale, cei care au câștigat dreptul de exploatare, și s-a mers la tranzacționarea pe teritoriul României a unei mari, cel puțin la jumătate din cantitatea de gaz exploatată. Ceea ce ne va face un pic mai puțin dependenți de importul de gaze.
De gazul rusesc.
Prețul va fi preț, dar îl avem acces la el atunci când ne doare. Și sunt și foarte multe alte prevederi, inclusiv...
Corect. Vreau să le spun ascultătorilor noștri că din companiile care...
Doar o secundă. Se estimează undeva un venit prin aceste prevederi a impozitării suplimentare, undeva pe viitorii ani aproximativ 20 de miliarde de dolari care vor intra la bugetul de stat, pe care noi considerăm că este foarte bine ca din prima, prin prevederile legale să-l orientăm cu o destinație foarte exactă pe infrastructura națională, cea care încă este extrem de deficitară. Bun. Mă refer și la infrastructura de transport și la infrastructura de sănătate.
Haideți să reamintesc, și cu asta terminăm și trecem la celălalt subiect, să reamintesc ascultătorilor că în Marea Neagră avem 7 platforme petroliere care sunt interconectate între ele, care extrag gaz și petrol din perimetre maritime care ne aparțin, bineînțeles, României. 7% din producția de petrol a României vine din această zonă și 13% din cea de gaz. Haideți să trecem la punctul celălalt important, care este codul administrativ. Haideți să vorbim despre faimosul cod administrativ. Iar un capitol cu probleme. Lumea este nemulțumită, dumneavoastră.
Nu știu dacă lumea este nemulțumită.
Despre faimosul cod, să vorbim despre faimosul de pensii.
Când vorbim despre lume, eu zic că noi trebuie să ne raportăm la societatea civilă.
Societatea civilă, bineînțeles.
Beneficiarul actului administrativ, actului politic, chiar și beneficiarul actului de informare prin media, până la urmă vorbim de societatea civilă. Una dintre marile nemulțumiri ale societății civile este modul în care administrația publică locală răspunde la nevoile acestei societăți. Că răspunde prea lent, că nu există o comuniune, o coordonare între diversele birouri și servicii ale unei primării.
Concluzionând, birocrația
exact.
Noastră.
Ei bine, acest cod administrativ va determina o creștere majoră a eficienței actului administrativ. Lucru acceptat și...
Dar nu va politiza?
Haideți să vedem și ajungem și la asta. Vreau să vă spun că acest cod administrativ a fost susținut și aprobat de uniunile tuturor tipurilor de administrații publice locale și județene. UNCJR, Uniunea Consiliilor Județene din România, Uniunile Primarilor de Municipii din România, Uniunile Primarilor de Comune din România. Toți au susținut și au zis da, acest cod administrativ va duce la creșterea eficienței. Sunt câteva probleme. Cea la care v-ați gândit dumneavoastră? Că prefectul a devenit funcție de demnitar.
Exact.
Da? Că șefii serviciilor de concentrate devin manageri și sunt la dispoziția ministrului de resort.
Deci,
păi, care este ideea?
Țin de guvernul care este...
În mod normal, până acum, atâția ani de zile am acceptat ideea că aceste servicii de concentrate de fapt reprezintă ministerul de resort în teritoriu, da? Iar prefectul este reprezentantul guvernului în teritoriu.
Sigur că da.
Păi,
sigur.
Nu trebuie să reflecte în tocmai politica și strategia economică și socială a guvernului.
Deci fac o paranteză foarte scurtă. Deci doamna prefect poate să vină să vorbească politic la emisiunea
pentru că doamna sau
a fost,
vorbim de o doamnă.
Facem o
prefectul ca instituție. Prefectul trebuie să reprezinte guvernul, iar guvernul este o instituție politică. Este aleasă de un partid care, da, a câștigat alegerile,
dar prin funcțiile pentru a pune în practică. Este apolitic, el nu poate, este ales, dar nu are voie să facă politică, nu are voie să discute politică.
Face politica guvernului pe care îl reprezintă, iar guvernul face politica partidului majoritar care a câștigat alegerile și are un program de guvernare care trebuie să fie implementat și de care răspunde în fața alegătorilor. Nu ai cum să din ministrul, știu eu, educației să dea ordin în teritoriul inspectorului școlar general, fă așa, și o spune, bă, nu vreau.
Nu,
păi
nu,
și eu nu te
nu,
pot
nu,
da
nu.
Afară.
Exact.
Păi cum să nu vrei? Dar eu răspund ca ministru, eu mi-am asumat să fac acest lucru. Și tu ce faci? Bă, nu vreau, dă-mă afară. N-ai
nu,
cum.
Nu.
Pentru că eu nu sunt numit politic. Adică eu îl pot schimba oricând pe ministru.
Da.
Eu cel care l-am pus acolo, partid politic, iar ministrul nu își poate schimba subalternul pentru că, știi...
Avem aici un articol la...
Mai sunt multe prevedări.
Multe, și... printre altele. Dar unul vreau să vă întreb.
Vă rog.
Este vorba de folosirea limbii minorităților naționale.
E un mit fals, nu s-a modificat nimic,
deci
din,
nu s-a
acea,
modificat nimic.
Din, acelă, din acea pondere de 20%.
Deci nu s-a modificat
nu.
Nimic. Perfect,
nu.
Perfect.
Nu.
Da. Haideți să concluzionați despre această lege, ca să terminăm cu ea.
Vreau să
rog.
Vă mai spun un
vă rog.
Lucru pe care, dificultăți pe care le-au întâmpinat toate administrațiile publice. De exemplu, funcția de arhitect șef. Nu puteai atrage un arhitect decât dacă era el foarte dăruit societății să vină să lucreze. Salariile erau, sunt mici. Ei, acum această funcție
ne referim la nivel de?
De localitate.
Perfect, pentru că Suceava nu are arhitect șef.
Poate vin foarte, foarte bine acum această funcție,
poate
fi externalizată, este externalizată, poți colabora.
A, deci se poate colabora.
Da, și atunci este una dintre marile probleme ale fiecărei localități.
Haideți,
și codul administrativ are foarte multe alte prevederi.
Da, necesită o dezbatere foarte mare, foarte,
foarte
mare,
mare
și nu ne ajunge timpul pentru trei emisiuni.
Vreau să spun că în urma adoptării și aplicării acestui cod, va crește foarte mult eficiența actului administrativ, dar tot
sperăm,
trebuie să mai...
Să sperăm. Să sperăm. E o vorbă la noi, să nu spunem hop până nu sărim părlează. Haideți
și
să vedem întâi.
Vreau să vă mai spun ceva. Acest cod administrativ, v-am zis, a fost solicitat de toți și drept dovadă și unii parlamentari PNL, vorbesc de parlamentarii responsabili, că nu pot vorbi de parlamentarii USR care n-au responsabilitate față de nimeni decât față de cei care probabil îi dirigează de undeva. Ei nu au primari, nu au nimic, nu vin în teritoriu să dea socoteală de ceea ce fac în Parlament.
Da, da.
Păi, ei sunt excluși din,
deputat,
din această discuție.
Domnul deputat.
Dar parlamentarii PNL, unii dintre ei au votat acest cod administrativ. Ei, în județul Suceava,
nu.
Ba mai mult, colega noastră care a venit din primărie aici, dar nici n-a putut vota împotrivă. A găsit-a de cuvință să nu-i miroasă gura usturoi.
Da,
a
da,
fost
da,
prezentă,
despre
dar
cine
nu a
este
votat.
Vorba, da.
Despre ce, de ce ne votăm? Asumă-ți, votezi împotrivă și răspunzi în fața colegilor sau celor care te-au trimis acolo, sau nu votezi atunci ce? Nu-ți asumi? Votează
da,
pentru atunci,
da,
dacă consideri
da.
Că e bine.
Domnul deputat, avem 2 minute și 20 de secunde. Hai, putem să punctăm puțin codul civil? Codul silvic.
Codul silvic este una dintre legile la care care au stat pentru noi sucevenii, candidații suceveni la Parlament încă din 2016, de când guvernul Cioloș a făcut prin modificarea codului silvic ca populația să se află într-o penurie a lemnului de foc. Încă lemnul de foc constituie o sursă importantă pentru încălzirea locuințelor și mai ales în județul nostru, unde avem și resursă și cei care folosesc. Prin ceea ce s-a întâmplat acum, la dispoziția populației, am deblocat o cantitate mare de lemn de foc, care va ajunge la populație.
Pentru această iarnă care vine, va avea.
Da, și aici am avut o discuție și cu colegii noștri liberali, pentru că noi colaborăm cu ei, așa cum am colaborat în cazul parcului Șipote și am votat cu toții și am făcut o campanie și alături de colegii noștri din PSD din alte județe. Haideți că este o lege bună, va fi bună și pentru voi, este foarte bună pentru noi, așa credeam că îi facem și pe colegii noștri din PNL, care au promis celor din
teritoriu
că da, vom regla și lemnul. Nu, ei nu au votat sau s-au făcut că sunt prezenți și nu votează. Păi nu se poate așa ceva. Da, prin demersurile inițiate și, repet, unul dintre cei care au promovat a fost colegul nostru,
Havrici.
care este domnul inginer sindic și Havrici, e de specialitate, prin amendamentele aduse de dumnealui, a găsit compromisul. O parte din lemnul de foc și lemnul este cel cules prin îngrijiri, prin
căsături și așa mai departe.
Sau prin tratamente și așa mai departe, prin igienizare. O parte este dată de direct de direcția silvică care poate, care poate culege acest lemn. O parte este direcția silvică îl dă la prestări servicii la agenții economici interesați și dacă nu există și nu există posibilitatea de a aduna tot lemnul, atunci el poate fi exploatat pe picior de agenții economici, care, prin amendamentul colegului nostru, au obligația însă ca lemnul cu destinație de foc cu anumite caracteristici să fie dat în primul rând populației. Pentru că tendința este, bă, tu folosești, eu înțeleg că tu trebuie să câștigi bani, tu folosești lemnul pentru afacerea ta, lemn de anumite dimensiuni, pentru construcții, pentru chestia. Dar ce lemn de foc? Dă-mi-l, bă, întâi la om, că trebuie să fac. O fi noi unii liberali, dar nu poți să las pe omul ăla să n-aibă casa încălzită. Păi de aici, de asta nu înțeleg pe colegii noștri din Suceava. Știi că lemnul nu ajunge, că este cumpărat de marile firme din Suceava. Și crenguțele sunt cumpărate de aia. Păi lasă-mă, asta e, hai, un pic, lasă-ne și pe noi să ne dăm oamenilor o sursă de încălzire.
Domnul deputat, din păcate timpul nostru, eu am spus de la început și vorbeam și în pauză că nu o să ne ajungă timpul, sunt subiecte foarte multe și când v-am invitat la emisiune v-am spus că s-a lipsit destul de mult, nu ați venit pe la emisiunea noastră și s-au adunat prea multe. Să sperăm că la începutul, prin septembrie, o să mai avem o întâlnire ca să discutăm despre alte probleme, atunci. Despre proiecte. Exact.
Sigur.
Domnul deputat, vă mulțumesc mult pentru invitația noastră de astăzi. Stimați ascultători, sunt Cornel Bumbu, vă spun la revedere și până vinerea viitoare vă doresc un weekend plăcut. La revedere și vă mulțumim!
Și eu vă mulțumesc!